kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagpapatuloy tayo sa isang mahalagang usapin, ang patuloy din na laban kontra online sexual exploitation ng mga bata. Isang krimen na lumalaganap sa iba't ibang bansa, ganun din po sa Pilipinas. At kaugnay nito, makakausap natin ngayong araw si Ms. Gigi Tupas, ang Senior Lead for Engagement and Partnerships ng International Justice Mission Australia. Magandang araw, Ms. Gigi.
Magandang araw, Edinel. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa amin. Madaming mga ganap sa paligid, pero mula sa Pilipinas hanggang dito, yung asoping labanan at pigilin na at huwag nang mangyari ang online sexual exploitation of children ng mga batang Pilipino at iba pang mga bata. Yan ay hindi natin binibitawan. Adjusted tayo mula Pilipinas papunta dito sa Australia. Yes. Reading ready, Edinel.
Ngayon, Ms. Gigi, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin yung mga pangunahing layunin, lalong-lalo na ng IJM na nangangampanya sa ngayon para manawagan na higpitan ang batas laban sa child sexual abuse pagdating sa online at iba't iba pang mga platforms?
Okay. Okay, medyo konting background lang po ang International Justice Mission. Kami po, ang aming layunin ay protektahan ang mga taong namumuhay no na medyo mahirap kaya vulnerable sila sa ano, sila yung laging binibiktima ng iba-ibang paraan ng exploitation at abuso. So, marami po yan, pero ngayong araw lang, para po dun sa usapin natin, pag-uusapan natin yung programa po namin sa Pilipinas ng International Justice Mission. Ito ay ang labanan ang online sexual exploitation of children o OSEC. Baka po maririnig nyo OSEC. Ako ng OSEC. And then maririnig nyo rin mamaya sa aming mga panayam ni Edinel, may maririnig kayong CSAM, Child Sexual Abuse Material po ibig sabihin nun. So Edinel, eto na tayo. Ang International Justice Mission sa Pilipinas, nagsimula na malaman itong OSEC o Online Sexual Exploitation of Children 2011 pa. Pero kinailangan po naming tingnan kaya ba natin to kasama ang gobyerno at ating mga partner at tama ba na nasa kakayanan ba natin na babaan o kaya tigilan na itong krimen na ito. Kaya 2016 po, doon tayo nagsimula mag-focus, sino po yung mga partner natin dito? Kasama ang gobyerno ng Pilipinas, kasama din po ang gobyerno ng Australia sa labanan na ito. Bakit po? Kasi may tatlo po na napaka-importante na dito ko lang po ipo-focus dahil alam po ito natin noong 2020 base sa dalawang study sa pag-aaral na sadly po, ang Pilipinas ang global hotspot ng paggawa ng child sexual abuse material. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang mga batang Pilipino po talaga ang tinatarget online para po makagawa ng larawan, ng video, ng live streaming na kung saan sila ay sexually exploited o abused. Yun po. Pangalawa po, sa susunod na study na ginawa kasama din ng mga partners natin na nung 2022 scale of harm study ang ginawa natin, yun ang tawag sa pag-aaral na in 2022 halos kalahating milyon ng batang Pilipino ang ginamit na traffic no ginamit para makapag-produce ng child sexual abuse material, photos, videos, live streaming. Pangatlo po na napaka-importante na lumabas sa pag-aaral, meron pong tatlo na nangunguna ng mga bansa na, Gigi, grabe naman yung krimen na yan. Sinong nagdidikta niyan? Sinong nagbabayad niyan? Ito po yung top 3. Tabi-tabi ang tamaan, guilty po talaga at kailangan po may gawin tayo. Una po, US. Pangalawa po, UK. Pangatlo po, Australia. Kaya po tayo pinag-uusapan natin to ngayon at ngayong araw napaka-importante. Pangatlo sa nagdi-demand, nagbabayad ng mga online abuse ng mga batang Pilipino ay ang mga Australiano, mga kaibigan, kapatid. At hay nako, medyo mabigat po ito, no? Sabihin mo, Gigi, ba't ako dyan mangingi? Alam, hindi naman ako kasama dun. Salamat kung hindi po tayo involved. Dahil kayo po mismo ang kailangan natin sa labanan ngayon na nangyayari ngayong araw na to at nagsimula na po ngayong araw na to. Dahil po number 3 ang Australia sa pag-demand ng live streaming na abuse ha ng mga batang Pilipino na wag nyo na lang pong i-Google kasi kahindik-hindik po talaga, hindi kayo makakatulog kaya wag nyo na pong hanapin. Gusto ko lang sabihin na gusto na natin tong pigilan.
At alam natin ngayong Lunes, ano, nakikipag-ugnayan ang IJM sa E-Safety Commissioner sa Canberra. Maari mo bang ipaliwanag sa amin ano-ano yung mga tinatalakay at pinag-uusapan doon?
Nangunguna po ang International Justice Mission Australia na CEO, si David Braga. Nandun din po ang Executive Director ng Center to End Online Sexual Exploitation of Children ng IJM na si Jan Tanagho. At nandun din po ang Safe to Net na co-founder na ang pangalan ay si Sharon Percy. Nandoon po sila sa Canberra ngayon. Nandun po sila sa Parliamentary House. Nananawagan sa lahat po ng parliamentarians na kung sa Pilipino, eto po ha, masidina, utang na loob, lakasan nyo na at pag-igtingin nyo na ang digital duty of care na nakapaloob sa batas na po dito. Kaya maraming salamat. Napaka-importante na batas na Online Safety Act. Ano pong ibig sabihin nun? Nang usapin doon at ang gagawin natin sa mga susunod na araw, gusto po natin na sa digital duty of care, pag-igtingin yan at talagang mga tech giants, opo, tech giants, sino-sino po yung mga yan? Familiar yung ibang mga pangalan, imemention ko na po ha, Facebook, Google, madami pa po yan, Apple. Lahat po ng gumagawa ng smart devices, lahat po ng operating, nagpo-provide ng operating system ng cellphone po na hawak ninyo, ng laptop po na ginagamit ninyo, whether personal o sa work. Yun po yung tech platform na gusto natin na maging mas responsable na gawin nila na sa operating system nila, kasi meron na pong technology na nag-i-exist na kapag isinama na sa isang smartphone, sa isang mobile phone, yung phone po na yon at yung laptop po na yon, hindi na po siya papayag na merong malalaswang larawan video o live streaming abuse ng isang bata. Ano pong ibig sabihin nun? Na kapag meron ka pong cellphone at merong nakikipag-chat sa isang bata o hindi man bata, dalawang, yung trafficker, local trafficker sa Pilipinas, kasi po nangyayari ang online sexual exploitation of children, yung live streaming po yun ang pinakamahirap. Kaya eto po yung pinag-iigting natin dito talaga na even before mangyari, bago mangyari, hindi na mangyayari. Okay.
Para mapigilan na.
Yes, mapigilan na. So, nandun ang local trafficker. Sa pag-aaral po, 42% ng local trafficker na naglalagay ng bata sa harap ng smartphone o laptop po ay biological, magulang po nung bata. Nalalapit din na 41% po ay mga kamag-anak, no, lola, tita,
yung mga malapit sa bata.
Malapit sa bata, mm-hmm, na dapat nagpoprotekta sa bata, yun po yung tumatanggap ng bayad mula po dito sa may pera dito na pedophile na predator online dito po sa Australia. O, eto ang $20, $30, $50. Gusto ko, ganito ang gawin mo sa live streaming na abuse at manonood ako. Can you imagine po? Ma-imagine nyo po, kahindi-hindi po yan talaga. So ngayon, ang panawagan natin na tech that protects, na pag-igtingin, palakasin ang digital duty of care na bawat tech platform, ilagay na sa operating system nila yung pag-stop, pag-disrupt ng online sexual exploitation o online abuse po ng mga bata. Anong ibig sabihin nun, Edinel? Kapag meron na, nasabi, o paingi, gusto ko manood ng inaabuso na bata o i-share na larawan o kaya video, alam nyo po ba? Yung screen, kapag meron ng operating system ng technology na to, na na-develop ng SafetyNet, magiging blank yung screen. Hindi ako makaka-record o kung live streaming yan, hindi ako makaka-live feed ng hinahalay na bata ang Pilipino. Or hindi na ako makakasend ng photo or video na kung dating ginawa, hindi na po. Kasi bakit yun ang gusto natin? Kasi po, nakausap na natin. Sabi ko nga nung 2016 pa natin sinimula ng laban, and nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga partners natin sa gobyerno, sa iba-ibang sektor, sa simbahan, sa civil society sa Pilipinas, at dito din sa gobyerno ninyo at iba pang mga network dito. Naka 10 years na tayo, natutunan na natin na
mahabang panahon.
At nakausap na natin yung survivors ng online sexual exploitation of children. Alam nyo ba yung sabi ni Barbie, na isa sa mga survivor, at ni Ruby, hindi po ito totoong pangalan ni Ruby, mga pseudonym, except si Barbie po, okay na sa kanya na malaman na yung kanyang pangalan, kasi gusto niya talaga na, sabi niya, tita, at kausap niya din yung ibang mga nasa gobyerno. Nagpunta po siya din dito kamakailan lang last year po. Sabi nila pareho, okay na kami, tita, no, happily married, may anak na si Ruby, si Barbie ay graduating na po sa kanyang kurso. Pero sabi nila, tita, yung mga ginawang larawan at video sa amin, tita, nandoon pa. Hindi tinatanggal ng mga tech platforms kasi nga nakagawa na send. So, nandun pa, hindi pa inaalis. So, ngayon, gusto natin na wala nang larawan, wala nang video, wala nang live streaming na mag-o-originate mula sa Pilipinas or kahit sa ang parte ng mundo para isend dito. Kahit magkano pa yung ibayad ng mula dito sa Australia, sa Amerika, sa UK o saan pa yung may pera, hindi na po. Bakit? Kapag nandun na po yun sa isang smartphone, sa isang laptop, wala na po tayong OSEC na pag-uusapan. Kasi ngayon po, kailan pa nating hanapin dumaan sa iba-ibang panig ng Pilipinas, at alam po natin kung alin sila mahahanap. Kailangan po silang i-rescue, kailangan po silang tulungan para maghilom dun sa pinagdaanan natin. Pero eto na po, May pagkakataon po na ang gobyerno ng Australia, yung mga parliamentarians, na talagang, hoy, hindi na yan pwede, hindi na yan mangyayari, wag na po tayong magbilang ng biktima. Ang titingnan na po natin, wow, bilang Pilipino, alam ko karamihan sa atin dito may anak, may pamangkin, may apo, may kapitbahay na mga bata. Kaya hinihikayat ko po kayo, kahit dito na kayo pinanganak sa Australia, sumuporta po kayo dun sa ating campaign, yung Tech That Protects. Sasabihin ko lang yung website, ijm.org.au/tech-that-protects. Manguna po kayo, i-share nyo po sa social media ninyo yung lahat ng post natin mula ngayon hanggang end ng April. At alam natin ang programa po namin, Against Online Sexual Exploitation of Children, no, ng International Justice Mission sa Pilipinas, naglalayong maprotektahan at least 6 million na Filipino children. Pero alam ko yon, kapag nagawa na natin dito sa Australia, hindi lang 6 million ang mapoprotektahan natin. At hindi lang 6 million na Filipino children, kundi iba pang children.
Yes po. And we thank you para sa pag-share po ng impormasyon na yan. Himayin po natin ng konti. Balikan ko lang yun sa mga nabanggit ninyo. Sa ngayon kasi sa Estados Unidos, sa US, merong isang landmark na na kaso kung saan yung mga kumpanya tulad ng Meta Platforms at YouTube ay napanagot dahil dun sa pinsalang dulot nila sa mga kabataan na gumagamit ng kanilang platform pagdating dun sa disenyo nung kanilang ng kanilang platform. Gaano kahalaga yung mga ganitong development sa usapin ng accountability ng mga tech companies para sa inyo?
Yan. Napakalakas po niya na mensahe na kasi po, matagal na may mga laws na ganito, pero parang ginagawa lang na suggestion, hindi po nila sineseryoso. Pero itong kaso na to, marami pong kasama sa laban na yan. So kung tayo sa Pilipinas, di ba, imaginein mo yung mga poste, madilim before na mga lugar natin na walang mga poste, di ba? So para siyang poste. Nagbibigay siya pag-asa, iniilawan yung madilim na daan. Ilang taon na, salamat, may Online Safety Act. Pero eto na, seryosohin na talaga natin yung digital duty of care. Mm-hmm. Gawin na natin sa mga tech platforms na, hoy, hindi to suggestion, gawin nyo yung inyong responsibilidad. Kasi po sa kanila din po yung responsibilidad na yun eh.
Gigi, madalas sabihin ng mga tech companies no na hindi lang naman daw sila ang responsable sa kilos ng mga users o itong kanilang mga consumers o no, yung mga customers nila. Pero sa iyong pananaw o sa pananaw ng IJM, saan ba dapat inilalagay ang accountability maliban sa mga tech companies? Ito ba ay nasa gobyerno, nasa pamilya o nasa mga individual?
Iba-ibang sanga po yan eh. Pero yung pinaka-importante, nagpo-focus tayo dito sa tech. Kasi ang gobyerno ginawa na nila. Sa Pilipinas, yung mga batas, online safety ng mga bata, nandun na hanggang sa mga ordinansa, sa mga munisipyo at mga lungsod. Andun na. Meron po tayo bilang magulang or nakatatanda, tita, tito, or guardian po. Tama. Responsibilidad natin yan. Yung mga may katawan din, yung mga bata, kailangan din silang turuan. Pero alam nyo yung pinakamabigat kasi yung platform yun eh, kanila yun eh, dapat yun palang ligtas na eh. Gagawin natin yung parte natin, gagawin ng Pilipinas at ng Australia at iba pang mga bansa na gustong maging responsable. Pero eto na yon, kailangan din silang maging responsable. Hindi pwede na pipikit mata sila.
10 taon at hanggang ngayon inilalaban pa rin. Parang anong nakikita niyong dahilan bakit ganon kabagal ang pagresponde nitong mga tech company sa mga ganitong panawagan?
Hindi ako makakapagsalita on their behalf. Pero kinailangan din natin yung time na to. Bakit? Kasi nandun na rin yung technology. Eto na yon. Hindi ko sinasawalang bahala yung mga ginagawa ng mga online platforms na mga efforts and initiatives nila, no? Pero eto yun talaga, yung hinihingi natin dahil at the time, wala ka pang technology na magdi-disrupt ng online or live streaming ng abuse. Eto meron na. Meron ng tool, eto na. Kaya tayo nagkaroon ng mga pag-aaral at kailangan din natin i-test na sinong kailangan nating mga partners dito? Sa law enforcement, sino? Sa prosecution, sino? Sa policy, sino? Diba? Sa services, sa mga survivors, sino? At eto na, nandito na tayo. Marami na tayong natutunan at sa pag-iigting ng partnership natin, no? IJM, Philippine Government, Australian Government, eto na. Eto na yung pagkakataon na mas mapag-igting pa natin and finally masasabi natin, parte ako ng laban na nagsugpo sa online sexual exploitation of children at parte ako sa laban na makakatulog ako gabi-gabi nang matiwasay, nang tahimik dahil walang batang Pilipino o kahit anong bata na maaabuso online. Ang ganda, di po ba? Ang ganda. Kaya po nating gawin yan.
At sa inaasam natin na tagumpay ng kampanyang ito, ano pa yung, meron pa ba kayong mga nakikitang posibleng maging hadlang para hindi ito mangyari at hindi ito maipatupad?
Gaya ng mga labanan ng mga pinag-uusapan natin kung anong programa, kailangan din yung oras, no? Yung panahon para maliwanagan ang mga dapat maliwanagan, maging matapang ang mga members ng parliament na sige, suportahan natin 'to. Kaya nga kailangan hindi na lang bulong, medyo ano natin, positive po ito na pushing, no? Hindi ito negative. May maganda na tayong daan, ito na. Malapit na tayo sa finish line, gawin na natin. And ano yan pag nagawa natin ngayon, then mas mabilis na mapasunod na lahat yung implementasyon. Kahit ano namang plano, kailangan mo ng panahon. Kaya habang maaga, gawin na natin po. Opo. At huwag tayong titigil.
Isang tauspusang pasasalamat, Ms. Gigi Tupas ng IJM, para sa iyong oras na inilaan ngayong araw na ito para dito sa ating programa. Kung kayo ay may mga katanungan o meron kayong mga suhestyon o may mga nais kayong ibahagi tungkol sa usaping ito, ay bukas po ang aming himpilan dito sa SBS Filipino para patuloy pa rin nating mapag-usapan at tuloy-tuloy nabantayan ang mga susunod na mangyayari at kung paanong maipapatupad ang lahat ng mga kahilingan na ito bilang proteksyon ng mga kabataan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.